šim festivālam jau šobrīd piemīt tāda kā maza nostalģiska nots. Pirmkārt tāpēc, ka šis ir pirmais gads, kad Žils Žakobs, leģendārais Kannu direktors, prezidents, no 1977. Gada viņš strādāja Kannu kinofestivālā, noteica tā toni. Viņš šogad ir pametis festivālu, tātad festivālam jauns prezidents, un līdz ar to mēs uzskatām, ka tā ir jauna ēra, jo Žils Žakobs bija tas, kurš radīja savu zelta kameru debitantiem, viņš radīja programmu īpašais skatiens, daudz, kas šeit šie rituāli, šīs programmas, ko šeit izrāda, ir Žila Žakoba darbs, un es domāju arī, tā kā misija, teiksim, viņa misija. Viņam šobrīd ir 84 gadi, un visticamāk šovakar, atklājot Kannu kinofestivālu, visi cer ieraudzīt uz kāpnēm tieši Žilu Žakobu, maza auguma, elegantu kungu, kurš alleži fotografēja cilvēks uz kāpnēm pats un pats fotografējās, un mēs ceram, ka viņš parādīsies šovakar kopā ar grandāmu Katrīnu Denēvu, jo šis Kannu kinofestivāls tiek atklāts ar franču filmu Emanuels Berko filmu, kur varbūt varētu tulkot kā galvu augšā. 25 gadus Kannu kinofestivāls nav ticis atklāts ar franču filmu, un vēl jo vairāk, ņemot vairāk, ka Katrīna Denēva ir ne tikai Francijas kino simbols, ja tā var teikt, bet visa Eiropas viena no spēcīgākajām, spilgtākajām savas paudzes aktrisēm, leģenda, dzīva būdama, aktīvi strādājoša aktrise joprojām. Tad šī filma šovakar atklās Kannu kinofestivālu, kas izceļās arī ar to, ka tā nav izklaides žanram pieskaitāma. Šī ir sociāla drāma, filma, kura, manuprāt, mazliet atgādina mūsu filmu, Jura Kurciešu filmu Modris, jo šī filma arī ir par pusaugdzi, par pusaugu puiku, kuram nav īsti kontakta ar vecākiem, kurš ir vientuļš un ļoti iekšēji agresīvs, varbūt tieši šīs vientulības dēļ, un iekuļās daudz un dažādās nepatikšanās, kuras lielā mērā ir arī pieaugušo pasaules izraisīts. Un man, piemēram, šorīt ļoti aizkustināja epizodu, kurā zēns, kurš puisi, 16-gadīgais puika, kurš grib izrādīt prieku savai mammai, kurai ir atņemts tiesības uz mazāko brālīti, paņem šo brālīti neatļauti, aizņemās mašīnu neatļauti, brauc pa šoseju un notiek nelaimes gadījums, kurš gan beidzās laimīgi visiem citiem, izņemot viņu pašu, jo viņš nokļūst cietumā, atkal nokļūst tātad likumsargu uzraudzībā un cietumā sēdot kamerā viņš raud un saka, es gribu mammu, es gribu mājās kopā ar visiem svinēt Ziemassvētkus. Un, tad pieaugušajiem, tiem, kuriem nav vairs 16, ir jāpadomā, kas notiek šajā pasaulē. Tas ir tāds ļoti spēcīgs indikators. Un Katrīna Denēva spēlē tiesnes, kur 10 gadus ir saistīta ar šī pusaudzi un vēlāk jau jauna vīrieša dzīvi un viņa likstām un viņa pārkāpumiem, un kura būdama ļoti strikta un piespriežot arī bargus sodus, tomēr ļoti sirsnīgi sirdī jūt līdz šim puisim un šos 10 gadus palīdz viņam it kā noturēt šo galvu uz pleciem un iziet ar šim ļoti grūtajam pusaudža laikam. Man jāsaka, ka Katrīnai Denēvai kaut arī ir ļoti daudz arī skaistu epizodu, tomēr viņai nav izdevīga šī loma, jo viņa ir tiesnese, strikta, sēž galvenokārt visu laiku aiz raktām galda un rāda dusmīgu seju, un mums tikai ir jānojauš, ka viņai ir maiga sirds un ka viņai ļoti, ļoti sāp sirds par šo jaunieti. Tā kā, tāda ir šī atklāšanas filma, kas vēl notiek Kannās. Ar katru gadu šeit ir vairāk un vairāk cilvēku, un ja jums būtu laime būt šeit prozetā, jūs saprastu, ka cilvēki lēnām pārģērbjas tās saucamajās lielajās Kannu sērās, tas ir arī vienlaikus lielā Kannu greznība, proti tā tad vīrieši smokingos, sievietes melnās kleitās uz augstpapēžu kurpēm. Cilvēki gatavojas vakar notikumam, zāles ir pārpildītas visapkārt, visas, neatkarīgi no tā, vai tās ir debitants filmas vai konkursa filmas. Cilvēku ir ļoti daudz, ir nu, pacilājošs garstāvoklis. Mēs zinām, ka šogad Cannes kinofestivālam ir divi žūrijas priekšsēdētāji galvenajam konkursam, Joels un Ethans Coheni, atsaucoties uz kādu citu diezgan sentimentālu faktu, tas, ka šogad kino svin 120. Dzimšanas dienu, un kā zināms, Franči lepojas ar to, ka kino dzimšanas dienas vaininieki ir brāļi Limjēri, kuri pirms 120 gadiem pirmo reizi parādīja kino Parīzē, un tad nu, šī bumba sāka velties. Un nu, atsaucoties uz šo sentimentālo faktu, tad arī šogad Cannes kinofestivālam ir divi prezidenti. Bez tam visas Cannes šobrīd ir pilnas ar brīnišķīgiem Ingrīdas Bergmanas portretiem. Izabela Rosellini, viņas meita, ir žūrijas priekšētāja programmai īpašais skatiens. Un arī viņa prezentēs dokumentālu filmu, kas varētu saukties varbūt viņas pašas vārdiem runājot, kas ir veltīti viņas mātei Ingrīdai Bergmanai viņas simtgadē. Vēl vienu simtgadu šeit Cannes svin Orsonam Velsam, kas arī ir kinoģēnijs britu režisors, kuram arī šeit ir retrospekcijas. Ir brīnišķīgs laiks, Cannes ir silts, nelīst lietus, nepūš vēji. Jau šovakar parādīsies brīvdabas ekrāns un viss, kas neiekļūs zālēs, skatīsies kino zem klājas debes. Un galvenais, ka lai kas šeit arī nenotiktu, un lai cik šeit nebūtu maz vietas, un lai cik ātri šeit saburzītos kleitas un noberstu kājas, šeit cilvēki ir ļoti atvērti tam, ka katrs Cannes kinofestivāls iezīmē jaunu posmu kino attīstībā, kino varenībā, ja var tā teikt. Un šeit cilvēki tic, ka Eiropas kino tā ir vērtība, ka mums ir daudz skaistu filmu, kurus mēs skatīsimies šopavasar vēl un vasarā un rudenī un ziemā un Cannes kinofestivāls ir tas indikators, kas mums parādīs, kas mums būs jāskatās.